Leyer Adaletlik Radyosu. Ertirimiz hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2013 yılın 15. dekabrı Hepdenin Yekşenbi günü. Hepdenin Cem ve Tede Tokun programmalarını da yadıda eşittiriyor. Aşgabat Valut bilen saat 7. Efirde Adaletlik Radyosu'nun hepdenin cemi gepleşigi. Şunki programmamızda geçen hepdenin dowamında Türkmenistan'da ve Türkmenistan ile bağlanışıklı olup geçen käbir wakalary size eşitirmäge tenenşer. Olar şulardan ibaret. Amnesty International guraması Türkmenistan barada hasabat ýaýratdy. Bu hasabatda Türkmenistan'a berilen baha barada taýýarlan raportymyzy eşitirip,
Amnesty International guramasynyň Türkmenistan'da ýetip gelýän parlament saýlawlarynyň öňü syýryt.
Gurum edilen guramanyň Ýewropa we Merkezi Aziýa programmasynyň müdiri bilen geçiren söhbetdeşligimizi hem dikkatiňizde hödürler.
But the main goal of the report is to draw attention to the absence of any meaningful
Türkmenistan'da gurulacak obyektlere sarp edilecek mali çıktıcılar barada Türkmen tuvaletinde çıkan maglumatı hem sizin bilen paylaşırız. Programmamızı medeniyet gepleşimi dinleyiciler. Programmanı Pragadak stüdyodan men Sahra alıp barýan toklunlarınıza galyň. Düýbe Londonda yerleşen Amnesty International uraması Türkmenistan'da 15. dekabrda boljak parlament saýlawlarynyň öňü syýrasynda ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýy barada hasabat ýaýratdy. Türkmenistanyň baltyarlyk döwri ýa-da şol bir repressiýalar dowam edýär atly hasabatda ýurtda adam hukuklarynyň depelenişi bilen bagly wakalar barada jekme-jek maglumat berilip, ýagdaý düýple analiz edilýär. Hasabat barada dolurak maglumata kardeşim gödürlendiňlerin.
Amnesty International guramasynyň Türkmenistanda ýetip gelýän parlament saýlawlarynyň öňü syýrasynda çap edilen hasabatynda ýurtda güýçli repressiýalaryň dowam edýänligi, adamlaryň esasy hukuklarynyň ätkerilmeýänligi, en çemel wäri batyş astynda bolan tutuş jemgyýetiň gorkasynda galýanlygy nykdalýar. Amnesty International guramasyna görä reformalary geçirmek niýetini mälim eden türkmen hökümeti halkara jemgyýetçiligini aldyar. Ýurtda opozisiýon ýa-da başgaça garaýyşly adamlara ýygyderli gysyş edilýänligi, tutsakhanalarda adamların gynamalara tedewar bolýanlygy, raýatlaryň söz pikir bileleşmek azatlyklarynyň giň derejede depelenýänligi barada maglumatlar gowuşýar diýip Amnesty International Türkmenistanlylaryň gorka astynda ýaşaýanlygyny we köpçüligiň öz pikirini açyk beýan etmekden hem hökümeti tanqid etmekden çekinýändigini aýratyn belleýär. Türkmen hökümeti ara gatnaşygy we informasiýa berk gözükçülük edýär. Häkimetleriň internete hem telefona gözükçülük etmek üçin uly mukdarda pul sarp edýänligi barada maglumatlar bar. Dip Amnesty International guramasynyň Türkmenistanyň baghtiýarlyk döwri ýa-da şol bir repressiýalar dowam edýär atly 44 sahypalyk hasabatynda aýdylýar.
Kardeşim gödölüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Adatlyk radiosu Türkmenistanyň baghtiýarlyk döwri ýa-da şol bir repressiýalar dowam edýär atly hasabaty ýaýradan Amnesty International guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa programmasynyň müdiri jenap John Dalhusen bilen söhbetdeşildi. Bu ýerde söhbetdeşlik kardeşim gödöle çyrdy.
Jenap Dalhusen, hasabatyňyzyň maksady we onuň edil häzirki wagtda çap edilmegi näme bagly?
Well, the main goal of the report is to draw attention to the absence of any meaningful human rights.
Esasy maksadymyz Türkmenistanda soňky ýyllarda sözüň hakyky manysyndaky reformalaryň bolmandygyny ünsi güýçlendirmekden ibaratdyr. Ýurtda parlament saýlawlarynyň golaýlamagy bilen biz ýurtdaky ýagdaýa baha bermek siledik. Biz halkara jemgyýetçiligini ykdysady ýa-da strategiýa taýdan ähmiýetli, beýlikli bäkwitleri türkmen halkynyň hukuklarynyň öňde goýmaly däldigini we türkmen halkynyň rejiminiň güýçli basyşynyň astynda galýandygyny ýatlatmak siledik. Sebäbi türkmen rejimi raýatlaryň hukuklaryna hormat goýmagyň ýerine öz jüsini doldurmagy has gowy görýär.
In lining its own pockets than respecting the rights of its citizens.
Türkmenistan'da adam hukuklarının yağdayında son kıyılarda kaysa da olsa bir öngü güdüşlük boldu mi?
Well, there's been a nominal improvement resulting from the adoption of an...
Ujepsiz öngü güdüşlük boldu. Yurtta siyasi partiler ve haber verişleri isteleri barada kanunların kabul edilmek yali özgörüşlüklerin bardağını görküzmeğe gönüktürülen kabir hareketler edildi. Emma bu iş özünde özgörüşlüklere yetirmedi. Yurtta henizm kararsız medya yok. Alternatif partiyanın dörüdülmeği bilen оппозиция жол берилмеди. Адам хукуклорун коорочуларынын юртта ачык иштемегине хиниде мүмкүнчүлүк жок. Юртта бар болгон тааныча карашты журналисттер изгидерли басышлары тези бар эдилерлер. Сейлиликте дүйпү өзгөрүштүктөрүн жок жеринде Түркмөнстан менен халкара катнаштыктарынын күчлөндүрүлмөгүнө итаат дөрөмөдү.
Amnesty International курамасы Түркмөн өкмөтү менен катнашыгы жолу коймак боюнча көп жылдардын давамында деген тыйнаңшыктарынын башы бармандыгын хабар берипти. Соңку үйлөнмөлөрүңүздө Түркмөнстандан жооп болдумы?
Дүйптен жок. Биз Түркмөнстанды бармагы ве Түркмөн хакимиеттери менен ачык кепилешмеге ийгилдерли тыйнаңшып келерибиз. Эмма биздин акли үйлөнмөлөрүбүз асла жоопсуз калар. Түркмөн хакимиеттери юртта адам укуктарынын дегисли халкары ве жерли маалыматтардын чап эдилмегини чаклендирмек тилегендигин көрсөтүп келерлер.
Түркмөнстанда адам укуктарын эмне деп коолондурмак мүмкүн деп пикир эдертиңиз? Бу ордон халкара жемгетчилиги эмне деп билер?
The international community needs to do a number of things. One, it needs to introduce much more
Халкара жемгетчилиги бир нече даттар амала ашырмалы. Биринчиден, Түркмөнстан менен Сөүдө ве бийлик алышыклары багылысында серт коймолу ве унун бир жай эдилмегини талап этмели. Түркмөн хакимиеттери менен кепилешкелерде адам укуктары темасы жогоруда турмолу. Түркмөн хакимиеттерине ачык танкид этмели. Адам укуктарына ве раайат жемгетине дегисли либерал реформалардын кечирилмегини берк талап этмели. Сол бир вакытта да халкара жемгетчилигинин идеян талаптарынын Түркмөнстандын техник таадын бир жай этмеги иш жүзүндө ягдайы үйткөтмөсө, бу сыяктуу басыштардын зарурдугуна аңлайдыр. Халкара жемгетчилиги адам укуктарынын кыйткы вакыттык бекитлеринден хас илер тутмолу.
Түркмөнстандын бактыярлык дөөрү яда шол бир репрессиялар дубам эдер атлы хасабаты айрадан Amnesty International курамасынын Европа ве Меркез Азия программасынын мудири жанап Джон Далхусен менен кардашым көзөлүн кечирен юритте сөхбөттөшүүнү тыңдадыңар. Кадырлуу тыңдоочулар, бул маселе барында биздин azat.com веб сахипабызда энчеме тетвир келип коушуптур. Коркок ады менен тетвир алдырган окуучумуз коркоро дат бардыр, коркандырлар. Оорлук этсең коркорсоң, оора шаарык болсоң коркорсоң. Хакың дөөшүнөн итилене дымсаң коркорсоң. Хакыйкатты айтмак хем меденият. Бу меденияти өгрөнмөсөң хем ише коркорсоң. Себеби билияни, сени хеч ким коромаз. Адамлар мүйүнлөшөндөн коркуялар. Режим бахана деп өз карайышын калдырыптыр. Левабтан алкышады менен тесвир алырын бейлеки бир окуучумуз болсо, халк наметсин фахирлар. Ардетмени ири жок. Хемме дат президенттин элине болсо. Демократия дия, демократия вамы саңа йөнү халкы коюн жерине коюялар деп өз пикирин калдырыптыр. Урматтуу тыңдоочулар, сиз хем өз карайышыңызды биздин azat.com веб сахипабында беян эдип ве бейлеки калдырылган тетвирлерди окумак силесеңиз, сизге сахипабызга арашасыз. Түркмөнстандын derveda.net аркылуу кирип болор. Эптенин жем кепилешмеси давам эттирет. Аны мен Сахра алып барам. Түркмөнстанда алынып барылган ийгил курулушуктарга сарп эдилген чыктыжылар барада маалымат берилмейт. Жөн якыны түрк медиасында чыккан маалыматтарда Түркиянын карханаларынын 2013 жылдын 11 айынын давамында Түркмөнстанда 10.2 миллиард американ долларлык курулушук шартнамаларына баалашандыклар барада хабар берилди. Азыр бу барадагы кеңешрак маалыматты диккатыңызга өдүрлөйүз. Түркиянын карханалары 2013 жылдын 11 айынын давамында Түркмөнстанда 10.2 миллиард американ долларлык курулушук шартнамаларына баалашыптырлар. Бу арада Түркиянын иктисадият министри Зафер Чалаяна салгыланып, түрк хабар териштелери маалымат берер. Маалыматы лайыклыкты түрк компаниялары 2013 жылдын январ айынан башлап, ноябр айына чейин бүтүн дүйнөдө жеми 23.7 миллиард американ долларына барабар 233 проекттин курулушун жерине жеткирмек үчүн шартнама баалашыптырлар. Шол проекттердин 44 көтөрүмүнүн Түркмөнстандын пайына түшкөндүгү белгиленилет. Түрк курулушук компаниялары Ашхабадта курулжак ве умумун бахасы 994.3 миллион американ долларына барабар болжок, 12 көчөнүн кайтадан курулушуну өзүсүнө алдылар дейли бу маалыматта хабар берилет. Түрк хабар териштелерине берилген маалыматта 994.3 миллион американ доллары пайтакт Ашхабаддын аны кайсы көчөлөрүнүн тадеден режеленжектиги барада эч зат айтылмайт. Эмма аятлап кечсек, якында Түркмөнстандын президентинин юрита карары менен Ашхабадта умум узунлугу 59 километрден 12 саны магистрал көчөнү таделемек, 18 көпрөнү ве 39 чегерасы кечелгени курмо коюнча көркөзмө берилипти. Малтумулу Атамрат Ниязов, Анналип, Урван Султаниже, Оузхан ве Белек көчөлөрүн курулушук ишлери Түркиянын НАТО иншаат, туризм, тижарет ве санаи АС керханасына берилипти. Шолва Түркмөнстандын хабар серишлеринде бул проектте харшланжак мали серишлер барыда келам агы сөз айтылманы. Түрк хабар серишлеринин яйрыдан маалыматынан чен тутулса, 2013 жылдын январ-ноябр ай аралыгында түрк компанияларынын курулушун yerine getirmek için gol oyun şartnamalarının arasında 10.12 milyard Amerikan dolarlık 48 tane proyekt bilen Türkmenistan birinci, 2.12 milyard Amerikan dolarlık 26 proyekt bilen Rusya ikinci, 1.16 milyard Amerikan dolarlık 48 proyekt bilen Irak üçüncü yerde yerleştirilipdir. Tayarlan maglumatımızdan hem məlum morşyalı Türkiyənin kərxanaları aşabatda qurulacaq umumu baxası 994,5 milyon Amerikan dolarına barabar olacaq bu köçənin quruluşunu öz üstünə alırlar. Eysin bu sanlar nə dərəcədə haqiqata qavat gəliyər? Biz bu soru ilə hem qılıqlanıb Türkmenistanın Ova Hocalıq Ministerinin ön korunmasarı və hədir kvalıqda Şveçədə yaşayan Türkmen biznesmeni Sapar Murat Iqlimov ilə söhbətdəş olluq. Sapar Murat Iqlimov, Türkiyanın web sahipalarının birinde Türk kampanyalarının Türkmenistan'da 12 köçenin qaytadan avatlayış işlerini geçirecekti ve onun çıktıcısının hem 994,13 milyon Amerikan dolarına barabar bolcuktuğu haber verilir. Sizin fikrinizce şu sayılar ne derecede real?
Şimdi ben yani iş geçireceğini anık bilmem son bu kımmat mı arzan mı olacağını proyektini seyretmen haysam yanlış var. Yönümün başka da etmek isteyen yani kuruluşu bu dolu bir multiplikatör bu devletin iktisadiyetine ulu generatör hükümünü tesir etme mümkünçülüğü var da onu devletler iktisadiyetini kaldırma için yan puğduklar var yani kuruluşu materyalli kuruluşu kıyım bu sabah beylik puğduklar göstermek için yani kuruluşu yatırım yapıyorlar ve kuruluşu bu generatör hizmet ediyor. Onu Türkmenistan şeyle derecede ulunyamayı ya başka bir kırvillen şu mesele öğren vacip tevabi ulu pulu devletin içindeki pulu daşına çıkarmak için şu multiplikatör ulunyalar kuruluşukta şunu riyala kuruluşu edip pulu daşına çıkarıyorlar. Türkmenistan'da şu ikincisi şu daşına çıkarmak için ulunyalar pulu tevabi kuruluşuk tektörü huzursu tektör bilen var devlet tektörüne kuruluşuk tektörü ötüp bilen tektör değil Türkmenistan'da ne 20 yıl görmüyorsun huzursu tektörü yok diyeceğim buraya. Bunu ulu pulu yurdun daşına çıkarma için. Çünkü bakanlar elbette 2 etse, 3 etse, 5 etse kımmattır. Kuruluşun dine yerli firmaları yap. Türkmen firmaları, Türk firmaları değil. Türkmen firmaları yol yapıp biliyor. Daha vurup biliyor. Başka adam et biliyor. Ve hem Türk firmaları olmalıymış. Mesela şu taydı. Demek bunun maksadı şu pulu ulu mesverde daşına çıkarma için. Türkmen sahanın hakkında kuruluşlukları yakıp yollar yol. Bunun bu ilk kişilerinin biridir. Başka bu sopor proyektler vardır. Görüyorsa 2 milyar, 1,5 milyar, 3 milyar. Onlar yalak baka da yok dünyada. Bu dine ulu mesverde pulu, devletin pulunu daşına çıkarma için bulundu.
Sapar Asad'ın fikrinizce ne mi sebepten, ne mi maksatların şu daşına çıkarlar? Şu gençlik şu
pul uğurluk mu? Devletin pulunu, altın pulunu daşına çıkarma için daşına çıkaranla o birinin yüzüne gidiyor o başka. O devletten eyem demesi kopuyor o. Kim çok kontrakta bağlı adamla yüzüne gidiyor. Soygunçuluk umumi demeden de ne? Türkmençesi. Ulum esverde makro derecede devlet soymak. Hmm. Onu Türk firması yaptın, Alman firması yaptın, Türkmen firması yapan yok mu? Şöyle işi bilmek uğurluk. Başka demesi tutmamadan gerek yok. Bu asasal görüntü durumda hatta.
Sapın Murat Iqlimov, belirleyip geçtiğinde de kuruluşu Türkmen firmaları amalaştırsa da olur dediğiniz. Ne mi sebepten esasen de dışarı yurt firmalarına verirler. Türkmen firmalarının başarmacığından mı ya da bunun arkasında başka sebepler olup bilir mi?
Başka sebepler var. Tabii Türkmen firması yapsa pul Türkmenistan'a kalıyor. İyi şeyler açılıyor. Tabi puğdoklu seni anlattılar demedi. Onu yani yok orada kotorun adım hem de yüzünü salıp bilin o. Düşündünüz değil mi? Onun Türkmen bilin paylaşmalı oluyor. Paylaşmalı olunur. Yani şayet. Bu rapor şayet oluyor. Taşarı yurt firma bilin bu adam bilin kuruluş şeyler. Halkın pulunu yurdun pulunu taşına çıkarma için bulunuyor. Türkmenistan hani 78 yıldan vermen analiz etmiyorum dedim. Çok kuruluşun içinde ne adamlar dedim. Kuruluş etmiyor da taşarı. Hatta şu lan beryen yani kuruluş firmalarını beryen şirketler bilin bile işleşmiyor. Bunun geldi valinyandan biliyat, nermi verilenden biliyat demedin biliyat. Pul alınyaram pulon veriliyor. Bu lokal pul oynayan.
Sapar Murat Iqlimov, gepleşimde atnaşıp beren gurunglaryňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Türkmenistanyň Owa hojalyk ministriniň öňkü ornbasary Sapar Murat Iklimow bilen geçiren söhbetdeşligimi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, bu tema hem biziň Azat habaryny kotkom web sahypamyzyň okuyjylarynyň arasynda uly gyzyklanma döredip, oňa bir näçe tesbir berip goşupdyr. Merdan ady bilen tesbir alaryny okuyjymyz. Aşgabatda ýol näme gerek? Her gün Mara Aşgabat ýolunda adamlar awariýa düşüp ölüp ýatyr. Prezidenti saýlawa gelen Jigulisi bilen Aşgabatdan Mara iýermeli. Ana şonu düşünýär halkyň ýadyny diýip öz garaýşyny beýan edipdir. Hytaýdan tesir alaryň beýlik bir okuyjymyz bolsa 59 kilometr yolu 1 milyard soğusun hem vaqtı nediler hem hili qov ediler. Emma sen Mara Aşgabat yolunun kuruluşuna sarp edilen pulun şol 59 kilometrlik yolun 5 götörüm pulu çıkarlanına inanyanmı? Dedip öz arayışını beyan edipdir. Umuman bu tema okuyucularımdan arasında ulu diskusiya dörüdüpdir. Siz hem bu arada öz arayışlarınızı bizim adathabar.com web sahipamda kaldırıp okuyucularımızın yadan tesirlerini hem okumak isteseniz size web sahipamda araşas. Türkmenistan'ın o derveden okut net arkalı girip bolar. Hepdeniň jemi gepleşigimizde medeniýet programmamyz bilen dowam etdiräs. Onu Pragadaky studiýadan ýazyjy Hudaýberdi halal alyp barýar.
Eferde medeniýet programmasy.
Bu ýerde gözellik alemi, medeniýet hem taryh barada gepleşikler bolar.
Şol medeniýeti döredýän adamlar hakdaky pikir garaýşlary, aýdym sanlary dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň başynda medeniýet hem ilim dünýäsine degişli täzeliklerin bir näçesi bilen tanış edýäris.
Olar bilen sizi gözel bilen men Hudaýberdi hally tanış ederiz.
Fusirayet Epank Preyer topary baradaky surata düşürilen kartina British Independent Film Awards festivalynyň bayrağyna munasyp boldy. Festivalynyň resmi saýtynda ýazylyşyna görä ol iň gowy dokumental film diýen ölçek boýunça bayrağa munasyp bolupdyr. Bu film ilkinji gezek şöwlüň başynda köpçülige görkezilipdi. Ony döredijiler Maksim Pazdarovskin bilen Michael Lerner. Filmde suwdyň zalyndan düşürilen kadrlar, interýýolar we beýleki maglumatlar bar. Dekabryň başynda bu kartina dokumental filmler toplumundan Oscar bayrağına da hödürlendi. Orsiyetin Pussy Riot Punk topori 2010 yılın dekabrında Moskvanın baş ibadat hanasında Punk Malebin ibadatını yerine getirenli üçin suda çekildiler. Onu katnaşanları mukaddes yerde gödek hareket edenlik tayplanıp Talakonikova, Alohina hem Samusevich 2 yıl azadlıktan mahrum edilipti. Sonra Samusevich'in işe şertli yağdaya geçirildi. Beyleki 2 zinan olsa entegim tutsaklıkta saklanyar.
Google muzeýler, arhivler, galereýalar hem garaşsyz hudojnyklar üçin Open Galereýany döretdi. Open Galereýa hiç bir gürüw almazdan onlayn ekspozisiýasyny döretmäge mümkinçilik berýär. Hudojnyklara bu ýere girmek üçin haýyş etmek ýeterlikdir. Galereýada şekillendiriş işleri video hem tekstler goýup bolar. Muny döredijiläriň pikirine görä Open Galereýasy şekillendiriş sunuwatynyň okuýlarynyň tejribelerini öwrenmekligiň hem de bilermenler bilen pikir alyşmagyň merkezi bolar.
D vitamini aqlı çaşqınlıq niyatsaglığına qarşı iň gowy bejergi diýip Amerikan alimler aýdýarlar. Olaryň pikiri PNAS ilmi jurnalynda çap boldy. Olar bu keselden ejir çekýän niyatsaglara gözekçilik etmek arkaly şeýle netije gelipdirler. Mundan ötre olar D vitaminini sıçanlarda sinir geçiripdirler. Barlyklaryň netijesine görä D vitamini ulanylanda 4-6 hepdeniň dowamında gowy özgörüşlik beripdir hem bedendäki immunitetiň ýokurlanmagyna ýardam edipdir.
Kabardin Balkarlarda poşta muzeýini açmak gözegini tutulýar. Bu arada Respublikanyň Transport, Ara gatnaş we Ýol işleri ministrliginiň saýty habar berdi. Kabardin Balkarlarda poşta ara gatnaşynyň taryhy 1589-njy ýyldan beri dowam edýär. Kabardi çaparlary yazyw arzasyny paçşa Fyodor Ivanovçy goşurmak üçin ugrapdy. Onu döwletiň sözüni dinlemeýän çerkezlere garşy uruşda hökümetden kömek sorulupdy diýip habardaýdylar. Täze muzey kompleksini döredijiler muňa gatnaşmak isleýän ähli höwesçüňleri kömege çagyrýar. Hususan olar poşta markalaryny, hatlary, açyk hatlary, suratlary, poşta enjamlaryny hem egin eşikleri soraýarlar. Ol muzeýde Beýik Watançylyk uruşuna bagyşlanan aýratyn bölümiň boljakdygy aýdylyp, uruş ýyllaryna ýollanan 3 uruşly hatlaryň sergisiniň boljakdygyny hem aýdýarlar.
Hormatly dinleyijiler, siz medeniýet hem ilim dünýäsine degişli habarlaryň käwirleri bilen tanış boldyňyz. Indi medeniýet gepleşigimizi Hudaýberdi hally dowam etdirýär.
geçip barýan hepdede Türkmenistan bitaraplyk gününi bayram etdi. Bitaraplyk gününiň şahatlygy türkmen halk üçin garaşdyrlyk bayramynyň soňraky ikinji dawaraly sene bolsa gerek. Türkmenistan döwletiniň bitaraplyk siýasaty ýurdun parahat durmuşyny üpçün etmekde hem bir kararlılığı kazanmakta eğer ulu siyasi çiğeri hasaplın yar deyip siyasi bilirmenler aydiyalar. Halkın bu şahatlığına koşulmak gülen bizim dinleyicimiz Gülalik Daydan'ın vatan vardak yürek coşkunu neştirmeyi doğru taptık.
Vatanı sevi, tek vicdanım bilen ruhu baylığımı sayan bu yüzüncümün sartma sütünü eririlim. Hem de mukaddes olacak size bağladığım akvalatını. Acilirken o Kavkaz'ın dağları, huva köşkü bilin başlı bağları değdim kişiye bir ökçe içtim. Instagram'da gün gün örten çağları, şeyleri övdüler Karadeniz'i, dinletmedin deyip Türk'ün yengini, sinirlesem de ince kadar yurtları. Tapmadım ben öz diyarımın denini. Zor zor yatlap bak sor koyluğumu vazın. Tövrüğüme karıncaklap kıydırıyan. Tümbül olun ak buydayluğun sazını. Yine hudüsü de canın eyvürüyen. Yürokta kaynayan kanımı bayar. Kiştileyen ak kağıdı söz bilin. Nehrinizden kanı bilmen yine de. Kalın ömrüm yaşayayım söz bilin.
Hormatly dinleyijiler, siz dinleyijimiz Gülalik Daýdanyň watana söýgü diýen goşgusyny dinlediňiz. Gepleşigimizi beýleki bir dawara bilen baglanyşykly dowam etdirýäris. 5-nji dekabrda dünýäniň medeni merkezleriniň biri saýlanan Paris şäherine Mahmudulýynyň poeziýasyna bagyşlanan dawara boldy. Bu dawara Türkmenistanyň Fransiýadaky adatdan daşary we dowlug tiýarly elçisi Çağrın yazımın aytmağını göre, gelecek yılın yazımına tutuş yurt oyuncu belirlenecek davaranın başlangıcıdır. Dinleyicilerimizin yazımını olsa, 2012 yılı Türkmenistan, Mahmudulýynyň doğulun senesini bir neme üyt gödüp, onu 9 yıl öne süşürüpdi. Ön resmi çeşmelerde Mahmudul Prağı, 1733 yılı dünya inni değilin olsa, inni ol seni 1724 yılı geçirilik hem, 2014 yılı Beýik şahyrynyň doğulan gününiň 290 ýyllygyny giňçäkde bayram etmek bellenildi. Ine şol bayram ýyly Bosogada dur. Parijiň Halkara Dilleri Uniwersitetiniň gysgaça aýdylanyna aýenalysyň türk dili bölümi Mahmudulýynyň poeziýasyna bagyşlanan dawarany geçirdi. Ýere gelen aýtsak, häzirki wagtda Parijiň Dünya Dilleri Uniwersiteti 97 dille we şiwede ýaşlara tälim berýär. Şol sanly bize iň ýakyn dillerden Türk hem Azeri dillerine, şeylik hem gomşu halkların dillerine sapak verilýär. Şoňa görä Mahmudulýynyň poeziýasy köplerin ünsünü çekici aýratyn bir çeşme bolup durýar. Duşuşugy Üniversitetiň Türki dili bölüminiň müdiri, belli türkolog Professor Mihail Bozdemir açdy hem ol Türkmenistanyň gelen ökülü söz berdi.
Mahmudulý hem adi ismi halkın arasında çok yürürlü olan yani ismin düştüğü ilden ile nağış edirler dilden dile. Yani Mahmudulý'nin bütün Türkmenler tarafından kabul edilmeli, Baranak'tan kabul edilmeli öyle yerden değildir. Mahmudulý'nin öz vezifesi, misyesi var bir bu öz misyesini öyle derecede anlar hem düşünen adam. Türkmen halkının ağzı birliği, birliği. İlkinci yerde Mahmudulý'nin şuriyetinde şeyle büyüştü, paralı sözler verdiğini, çiftkiler atmış yurdunu, dayıptır Türk'ün yurdunu, iyi olan bir han iste. Diğer yani setirleri, Mahmudulý'ni milli halk şahiri ediyor.
Les poèmes lyriques, les influences des trois grands poètes turcs, Nevai, Füzuli, Nassimi, et puis parfois on nous trouve aussi des poèmes érotiques. Chez Martungulu par exemple le
bu gurlayan doktor Vali Süleymanoğlu ol türkü halkların büyük yadigarlığı kudat kubilikten alimlik derecesini oraptır. Häzirki wagtda üniversitede türkü halkların klassik edebiyatından täälim berýär. Ol öz çykyşyny Mahmudulýynyň dörüjçiliginäki dünýäwi hem mistiki pikirler barada durup geçdi.
Devlet ile gelir bolsa baştan burun ozan gelir. Devlet ilden gider bolsa molla bilen tozan gelir. Si le bonheur arrive dans un pays, arrive avec lui le poète barde avec son saz aux âmes. Si le bonheur quitte un pays, arrive le molla, soulevant des nuages de poussière derrière lui. Comment en Iran, vous savez. Maktoumgoulou, selon lui-même, ne dervişmen, ne molla, ne soufi ahli destar. Kardeşler kulak berse, aysam sözümünü rastler. Je suis ni derviş, ni molla, et ni soufi qui porte le turban. Si les frères m'écoutaient, je leur expliquerais tout clairement qui suis-je. Maktoumgoulou, gönle kaygı getirme. Bu bir iş vaktidir, özüm yitirme. Sözüm anglan yok dip, ümsüm oturma. Cihan gendir, çendan bilende baradır.
Profesör Timur Muhiddin, Türkü dünyada Maktoumgoulou'nun poeziyasının oranı hem sufizm edebiyatı bilen bağlanışıklı uğurlar vardı, Fransız diline çıkış etti.
Maktoumgoulou est déjà largement connu en Turquie et reconnu comme un classique turc. Puisque on a jugé bon de faire un monument.
Özgedeginne Türkmenistanın Fransiya Respublikasındaki adattan daşarıbı doğuluk tiyarlı ilçisi Çağrı Niyazov, Türkü diller arasındaki evolüsyon özgürüşlükler vardı, şeylekim Türkmen ve Türk dilinin yakınlık hakkı söz açtı.
Par exemple, at, at, c'est-à-dire tir, bien le cheval, il a at, c'est le nom, it, c'est le chien, it, c'est-à-dire de la famille, grande famille des langues turques actuelles, langues de l'ouzbek, kazakh, azéri et d'autres, etc. Par exemple, on parle des édiques, des tours des édiques.
Maktoumgoulou Praga'nın iyileşi, asli Türkmen Sehra'dan olan Yusuf Kör, Maktoumgoulou'nun dövrü hem, onun poeziyasının akı, vatançılık meseleleri var da çıkış etti.
Maktoumgoulou, karmaşık bir dönem olan 18. yüzyılda yaşamış bir aydındır. Maktoumgoulou'nun eğitimi üzerine derin izler bırakan babası, yazdığı Vezi Azad adlı kitabında ilk kez olarak Türkmenlerin özgür bir devlet kurmasını teorizeleştirmiştir.
Ol öz çıkışını Maktoumgoulou'nun dünya iğnen hem kemilleş başlayan dövürleri, şol zamanındaki ingen çılçırımlık hem mühüm tarih şertleri arada durup, hüt şol tarihi zerurluk Maktoumgoulou'nu, vatan azatlığı hem iyil günün gelecek ikvali arada oylunmağı mecbur etti deydi.
Sefevilerin Afganlar tarafından 1722'de yıkılmasından sonra bu dönüş ise İran Türkmenistanı'nın nüfusunu arttırarak daha da önemli bir rol oynamaya hazırlayır. Maktoumgoulou'nun bu dönem yazdığı ağıtları şunlardandır. Bunlar gelmedi. Abdullah ve üç şiir Çavdırhan için, Göklem hallarına Çavdırhan için ruhsal durumunu güzel bir biçimde anlatmaktadır.
Bu duşuklu tesirli çıkışların biri Madame Jean Gamounet'nin Maktoumgoulou'dan okan koşkusu oldu. Türkmen'in diyen koşku Fransız diline şeyle yanlanmayı.
Entre la Mou Daria et la mer Caspienne, sur la steppe, souffle le vent des Turkmènes. C'est un bouton de rose, c'est la sombre prunelle de mes yeux noirs, la montagne noire d'où descend le torrent des Turkmènes. Ils sont les fils des braves. Leurs ancêtres sont des héros. Kuloglu est leur frère. Ils sont enivrés de vaillance, si par les monts et par les plaines, les chasseurs les traquent, ils ne les prendront pas vivants, ces tigres que sont les fils des Turkmènes. Pleins d'ivresse, ils s'en vont. Nulle peine ne brûle leur cœur, rien ne peut barrer leur route. Même les rocs, mes yeux ne peuvent regarder ailleurs, mon cœur est impatient. Moi, Maktoumgoulou, je suis la bouche parlante des Turkmènes.
Davarani aydın saz bilen bedemi üçün Türkmenistan'ın bağışı sazına çağırılıptır. Bu tarçı Abdurrahman Kişamanov bilen bağışı Beşim Yolumanov üstüntlerin hem üniversitetin olumlar toporunun önüne aydın saz bilen çıkış ettiler. Epleş kalp varın Kuday verdi kalli.
Yeah. fikri Al alın al hayatim dem çeşmil aylın bakıtunun ayı
Şunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi geçirip utaryas. Onu Pragadaky studiýadan men Sahra alyp bardym. Ýene kefir toglumlaryna duşuşýança hoş.